102. С мен Клара Маринова. И Гроздан Караджов в ефира на Радио К2, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни темата се налага сама. Това е Брюксел, сърцето на Европа и жестокото покушение срещу Европа, срещу всеки един от нас, гражданите на стария изискан континент. Защо сега и защо в Брюксел? Вашия коментар?
Защото целта е да се всее страх и да се обърка точно този ежедневен живот, тази да я наречеме култура, с която ние сме свикнали толкова много да и сред която живеем, в противовес на онази, към която се стремят ислямска държава и фундаменталистите.
Да. Много коментари по на темата, много разсъждения и анализи, но един въпрос остава отворен. Тези, които извършват сегашните терористични действия, са вероятно вече трето поколение деца, които са родени, живеят и са възпитавани в Европа на европейския континент. Защо? Какви са подбудите им? Какви са причините? Какво ги е накарало да достигнат до това озлобление и ожесточение?
Така е, това наистина е извод, който се налага и тук е мястото, между другото, да подчертаем, че в подобни трагични моменти, когато губим невинен живот, т.е. много хора умират без каквато и да е причастност, ние виждаме и това, че не беженците са онази непосредствена заплаха, която непрекъснато се внушава и в нашето общество. А това са вече уседналите общества, там където хора, изповядващи ислямската религия, са гетоизирани. Т.е. те по някакъв начин намират религиозна основа на своето несъгласие с този начин на живот, с който ние сме свикнали. Естествено, това е недопустимо и на това нещо ще трябва Европа да намери съответният лек. Не мисля, че има готов отговор, обаче как да стане това.
Да.
Също и така и въпросът защо е в случая, той не е въпрос и на народо психология или на психология на тази общност. Става дума за това гетоизирани, навряни в малка територия, огромен брой хора, цели квартали на Брюксел в случая, ако коментираме последния терористичен акт, са буквално навряни по 30, по 40, по 50 човека се водят на един и същи адрес.
Да.
Тоест това са скитащи, пребиваващи, непребиваващи, абсолютно фантомна работа, но и навряно така събрано в много концентриран обем население, което е много благодатна основа за целенасочена работа на ислямистите. Тоест тези, които създават клетки на ислямска държава, преди това на Ал-Кайда. Разбирате, че там, където има добра почва и добра основа, с пари, с организация, за икономиката на ислямска държава много може да се говори, може да се направят такива радикални клетки, които да целят всяването на страх, на така дезорганизация в обществото.
Да. Аз давам си сметка, и може би и вие ще потвърдите, че освен религията, етноса, сериозен проблем създават и социално-икономическите проблеми. Това, както вие казахте, е едно население, което живее в гетото, което се занимава с непрестижен труд, което дори няма и работи, живее на социални помощи. Вероятно, това е една от причините, така ли е?
Да, така, не случайно споделям, че да, това, което на мое наблюдение, е, че тази социална, как да кажа, това социално неравенство, в което те се намират, не че съм за автоматичното създаване на равенство, то би било да. Социализъм, но условията, в които те се намират, чисто социално-икономически, те са взривоопасни. И оттам нататък ви трябва, аз казах, една добра организационна работа с финансово подплатена.
Да.
И взривът е готов. В случая, виждате, достатъчно са няколко клетки, няколко радикални елемента и се прави една верижна реакция, т.е. поредица от няколко взрива на важни неврологични точки. Много приятно подбрани, виждате, казвам го в ироничен смисъл,
да.
Летище, метро. Това са логистични центрове, в които взриват при сегашните информационни условия на социални мрежи, вече свръхразвити, на медии. За секунди това се превръща в едва ли не информационна атомна бомба. Тя залива целия свят и ни поразява. Иначе, нещо, което ми заинтересува вашите слушатели, статистиката показва, че жертвите, колкото цинично да говорим обаче за това, но все пак да се обърнем към факта, жертвите от терористични актове от 70-та година насам намаляват.
Да.
Намалява и бройката на самите такива терористични актове, но за това пък медийният взрив, който се получава сред тях, страха и паниката, които сяват сред населението, растат експонентно.
Да. Прави впечатление още нещо обаче. Не само сега, това е откак наблюдаваме проблемите с тероризма по света. Знаете ли, не загиват богати хора, не загиват хора на властта, загиват обикновени хора. Такива като тях самите. Това е просто необяснимо. Защо не атакуват нещо, което е различно от тях, нещо, от което им зависи живота, а атакуват хора, подобни на самите тях?
Свързано е с това, което ви казах преди малко.
Да?
Ако погледнете, бройката на загиналите и на ранените намалява от 70-та година на саме статистиката. Това означава, че не се търси вече този зловещ ефект на стотиците жертви, толкова колкото тътена на взрива в невралгично, логистично място, вече е предостатъчен. Значи имаме три взрива с 27 загинали, ако не се лъжа последните данни. Това дори в сравнение с едно Локърби, който също е
терористична,
където над 400 души с един взрив загинаха и те бяха планирани да се случи над океана, да не бъде открито нищо от този самолет. Тоест, в момента прицелът е информационен, т.е. хибридна е войната.
Да.
Не е вече за бройката. А колкото за важните хора или за богатите хора, значи летището и метрото не са типичните места, в които ще намерите най-така. Като казвам за метрото, тези две спирки, между които е взривен един експлозив, се намират между парламента и комисията.
Да.
Там би трябвало да има някакво движение на хора облечени в
костюми,
това е точно преди отиване на работа.
Да.
Между другото е наистина огромна случайност, че няма евродепутат или човек от Еврокомисията, който да е загинал. Така че не мисля, че прицела е просто случайен. Той цели информационен взрив.
Да.
Това е моето наблюдение. Бройката вече не е важна.
Да. Понеже от сутринта имаше известна паника и в България, знаете, че на фейсбука на Американското посолство се появи съобщение от Държавния департамент за евентуален взрив около хотел Плиска. Смятате ли, че в България това не предизвика обаче паника? Добре ли или е зле, че това съобщение не предизвика паника в България?
А когато не се предизвиква паника, е добре винаги.
Така?
Защото паниката е нещото, което може да увеличи страшно много жертвите. Сега въпросът е дали обаче е предизвикала организиран отговор. И тук отговор отново е не. Тоест държавата все още в България изобщо не е подготвена да отговори на такива...
Е, това ми е безпокойството, да, да.
То не е само ваше безпокойство. И трябва да го погледнем и от двете страни, така, на тази монета. От една страна, спомняте си един забравен микробус на аерогарата, вдигна цялата,
да,
държава.
Да.
Спомняте.
Спомням си, разбира
се. Беше грешка на пиара на летището.
Така.
Така че виждате колко сме неорганизирани. Сега с днешното така действие пак показваме, че сме неорганизирани.
Да.
От другата страна обаче, хайде да погледнем едно традиционно организирано общество, като белгийското. За пример.
Така.
В същото време, откакто се случиха атентатите в Франция, и се започна да се търсят клетки в Брюксел. Брюксел е като полувоенна зона. Тоест, хората бяха свикнали с присъствието на армията по улиците. Просто не беше свалено нивото на непосредствена опасност няколко месеца, докато не заявиха Ал-Салам. Обаче, въпреки тази организация, въпреки непрекъснатия надзор, въпреки типичната дисциплина и спокойствие, виждате, че няма спасение.
Да.
Край на краищата по-важно е случайността да не ви сложи на неподходящото място в неподходящо време, отколкото колко е организирана държавата. Ние видяхме за колко кратко време се мобилизира белгийската държава и как го отрази този удар. Въпреки това, жертвите са си жертви. Това е несиметрична война.
Да.
Война, в която ако настъпят в нормалната война, настъпва един батальон и насреща му настъпва друг.
Да.
И се срещат две части на един общ фронт и се бият. А тук няма такова нещо. Несиметричната заплаха е точно тази. Тя може да се случи на всяко място.
Да.
И още едно наблюдение.
Да.
Нито това място, което са избрали в летището, нито дори в мутрисата на метрото са били най-многото хора на едно място.
Да.
Можело е да бъдат намерени дати и моменти, в които да има още повече хора на едно място.
Да.
Още едно доказателство, че не е търсена бройката. Тук се търси символа на мястото между комисията и това на най-важния логистичен център, Брюкселското летище.
Да, да. Да се върнем в нашата страна, защото много важни събития и тук следват едно след друго. Декларацията на парламентарната група на ГЕРБ от миналата седмица в четвъртък, мисля, че я прочетаха, някак мина към темата разни на срещата с премиера Бойко Борисов и парламентарната група. Беше обяснено, че събитията от Брюксел са отложили тази тема. Смятате ли, че Брюксел я отложи или самия премиер реши, че е по-добре да не се задълбочава в отношенията си с вас?
Ами, първо да кажа, че едва ли тази акция е несъгласувана с Борисов.
Така?
Аз не мога да си представя, познавайки начина, по който е изградена партията, а тя е по някакъв начин еднолична негова партия. Колкото да се преувеличава ролята на главния организатор на партията, отговорник за структурите и така нататък, Цветанов не би тръгнал на подобно самостоятелно действие, точно в момента, в който, нали, Борисов си е обърнал гърба и е тръгнал към Брюксел. Смятам, че както времето, така и съдържанието са били съгласувани с него.
И каква беше целта тогава на това мероприятие, както иронично бихме
целта
казали?
Е да се покаже, ето и защо ние така, нали, се държиме с реформаторите, които сте излезли в опозиция, нали, тя е насочена към нас. А ние сме 10 депутата, както и да го гледате, както и да го въртите. Това не представлява някаква стойност в количество.
В количество няма като символен знак, е много сериозно. Вие сте членове на ЕНП.
Не само ЕНП. Смятам, че там, където най-старата десница в България да. Е представена и начина по който нали, ние първо изтърпяхме тази една година заедно в управлението с множество малки компромиси, но в решителния компромис, когато решиха да ни тестват, така да се каже, дали ще влезем в модела кой или ще се разграничим, и ние се разграничихме, това неимоверно много ги подразни. И от тогава насам върват всевъзможни мероприятия да ни приобщят.
Да.
Знаете, имаше идея да се пише споразумение, анекс към предишното споразумение за коалиция. След това той стана една декларация. После тази декларация се модифицира в меморандум. То меморандум не се подписа, подписа го Борисов, ако си спомняте.
Само той.
Да, имаше един призив всички да го подпишат и тогава вече в този водораздел стана ясно, че ДСБ, Гражданския съвет и двете по-малки партии не подписват. И това заплашваше да стане много кризисен момент. А тази декларация беше изготвена така изцяло от така едно крило в реформаторския блок, по-скоро близки до България на гражданите и хора, които са от екипа на Цветан Цветанов.
Да.
И когато това не беше подписано, това беше разчетено от тях като някакво как да кажа, загуба от тяхна страна. Да. Тоест, те изведнъж решиха, че ето това е шамар в лицето на ГЕРБ. Ние трябва да направим нещо.
Mm-hmm.
Като компромисно действие, тъй като много се инвестираше в това какви сте вие да сте във властта, като там има някакви хора на ДСБ в, на някакви държавни позиции, си извади един списък, който и вече ако влезнем по съдържанието на този списък, той не е издържан по много причини.
Да.
На първо място, половината от тези хора, които са там, те не са на ДСБ.
Да,
аз не
да.
Съм им адвокат на тях, но беглия поглед върху списъка, половината нямат нищо общо с ДСБ във времето.
Да,
нищо
да.
Общо. Второ, този списък издава някакво отношение към властта, което е порочно само по себе си. Значи, ГЕРБ е във властта, получава една концесия от назначения.
Да.
Тоест, признание за клиентелизъм.
Да.
И по същия аршин се мери. Защо и вие сте си назначили ето в държавни дружества, в бордове и така нататък. Хора, значи и вие сте във властта, нямате право
така,
да се отстраните. В същото време обаче логиката каква е? Вие ако не ги искате във властта, уволнете ги. Ако не сте ги искали, що сте ги назначавали?
Да, да, да.
Тоест, така ли безкритично се назначават хора? Нали, тези хора, които са подавани по една или друга причина и как са стигнали до там, също е интересен въпрос. Защо изобщо са били прияти? Вършат ли си, не си ли вършат работа?
Много интересен въпрос е. Вие питате докъде са стигнали. Аз питам до кога и докъде ще стигнете в отношенията си с ГЕРБ?
Ами не знам, ако ДСБ вече трябва да си решат сами това.
Не, вас питам и вас, не само ДСБ, от гражданската квота.
Съвет, ние непрекъснато имаме хора, които идват при нас, защото не принадлежим към нито една партия и се оплакват от такива партийни назначения.
Така?
Ако ви кажа, че съм затрупан с жалби от това по колко хора на ГЕРБ са назначени за тази една година.
Mm-hmm.
Тоест, ако трябва да отвориме, те са намерили там половин страничка да напишат. Между другото, няма нито един човек от гражданския съвет.
Да, да.
Това също е показателно, за да се види, че в партиите наистина има очакване за това влизаме във властта и си оправяме социалното положение.
Да,
това
да.
Е много порочно. Ние никога няма да направим реформа в държавната администрация, ако продължаваме да вървим по този път.
А кога смятате да напуснете парламентарната група на реформаторския блок?
Въпросът трябва да го отнесете към тези, които остават в управлението. Те трябва да напуснат реформаторския блок, ако не излязат в опозиция. Но аз смятам, че има време, че те ще излязат.
Не, аз питам, вие кога ще напуснете парламентарната група? Те кога ще напуснат властта? Явно, че няма да я напуснат. Петър Москов, доктора, министър на здравеопазването, много точно отговори, че няма да напусне поста си. Николай Ненчев каза, че няма да си напусне
така,
поста.
Но
вие продължавате да бъдете в парламентарната група.
Аз се опитвам по някакъв начин леко с ирония да ви задам този въпрос, да ви накарам да се замислите защо към нас трябва да е този въпрос.
Защото вие общо взето застанате на позиция различна от останалата група в парламентарната
различната
група.
Позиция не означава, че е невярна.
Разбира се, че не означава.
В себе си съм убеден. Напоследък четох и социологически проучвания, повечето агенции са си направили труда да направят разграничение между реформаторски блок в управление и реформаторски блок в опозиция.
Така?
Ако помолите някой социолог да ви разтълкува така наречените кросове, т.е. там където се пита коя част от блока се подкрепя,
така?
Ще видите, че 90% от гласувалите за блока и готови да гласуват за нас на следващите парламентарни избори, са тези, които признават за свои представители в момента, онези, които сме в опозиция. Разбирате сега кой трябва да излезе от групата, ако продължава да е в управление.
За мен тия въпроси са доста по-прозаични, но това си мое лично мнение. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен спорен ден.
Благодаря.
Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.